Gepliyer Azatlyk Radiosyym. Ýer ýeriniz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Ortadan MTS kompaniýasy çeken diýany üçin Türkmenistany suwda berýär. Aşgabatyň merkezinde ýykyljak çaýlaryň ençeme ýaşaýjysyna ornuna jaý ýa kompensasiýa berilmejegi duýdurldy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewe tanyşdyryn. Tajikistanyň resmileri daşary ýurtly tigirçileriň öldürilmeginiň sebäbiniň terrorizm bilen bagly bolmagynyň çak edilýänligini aýdýarlar. Tajikistanyň gün ortasyndaky Hatlon regionunda ýüze çykan ýagdaýda tigirçiler awtoulag bilen hakylyp ýeňi adyndan bir hüjümçi tarapyndan oka tutuldy hem pyçaklandy. Tajikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimowyň 30-njy ýulda aýtmagyna görä Amerikan bir Daniýaly we bir Şwetsariýaly tiýahatçynyň öldürilmegini dergemek üçin hökümet resmileriniň ýörite topary döredilipdir. 29-njy ýulda Duşenbeden 150 kilometr uzaklıkta yerleşen Hatlon regionunun Dankhara etrafında yüze çıkan bu yağdayda yine adından 3 dışarı yurtlu yaralandı. Dışarı yurtlu siyahatçıları kakan avtoloğun sürücüsü ve yolukçısı ulağdan çıkıp tigirçileri oka tuttu ve bıçakladı deyip Rahimov aytti. Hem avtoloğun hücumun bolan yerinden gidenliğini belledi. Prezidenti Momali Rahmon bu hücumun dergavini öz gözükçülüğünde saklayar. Hekimetler hücum bilen bağlılıkta 4 adamın tutsak edilendiğini yine ikisinin karşılık görközmögü sebeple öldürülenliğini aittiler. Ortiýetiň hökümetiniň raýatlaryň pensiýa ýaşyny galdyrmak planyna garşy 29-njy ýulda Moskwanyň merkezinde müňler çadym gatnaşmagynda geçirilen protest aksiýasynda polisiýa tarapyndan tutsak edilen 3 adam şol sanda. Ortiýetiň oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň baş kömekçisi boşadyldy. Navalnyň Ortiýetiň geljegi atly partiýasynyň başlygy Sergey Boyko administratif düzgün bozmalar barada protokolyň düzülmeginden soň öýdüriň tutsaklykdan boşadylandygyny diňlenşigiň 2-nji awgustda bellenenligini Twitter arkaly habar berdi. Boyko bir näçe Sahattan soň Twitter hatawynda özüniň oppozisiýon siýasatçynyň kömekçisi Alek Stepanowyň we ýürüşiň guramaçysy Mikhail Chichkowyň 29-njy ýulda tutsaklykda oturan wagtynda düşürilen suratyny ýerleşdirdi. Siýrede parahatçylyk ugrunda Gazakstanda geçirilen ýigidirlik gepleşikleriniň howandarlary Ortada Iran we Türkiýe 30-njy we 31-njy ýulda Ortadan Gara deňziň boýundaky Soçi şäherinde duşuş ýarlar. Ortadan Daşary işler ministrliginiň 29-njy ýulda habar bermegine görä gatnaşyjylar Siýriýanyň konstitusiýon komitetiniň döredilmegi, Siriyada döredilen konfliktsi zonalar bilen bagly meseleleri we gumanitar temalary ara alyp maslahat ederler. Ortiýetiň döwletiň gözekçiligindäki TASS täzelikler agentligi Ortiýet delegasiýasyna ýurdun Siriýa boýunça gepleşik alyp barýan baş wekili Aleksandr Lavrentiýewiň baş tutanlyk edýänligini habar berdi. Soçidäki duşu Iranyň daşary işler ministriniň orunbasary Hüseýin Ansary we onuň türkeli kärdişi Sedat Onal gatnaşýar. Birleşen Milletler guramasynyň Siriýa boýunça ýürütüp wekili Stefan de Misturanyň we Daniýanyň wekilleriniň bu gepleşiklere gözekçi hökmünde gatnaşýanlygyny TASS agentligi habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň resmileriniň gepleşiklere gatnaşmakdan saklananlygy habar berildi. Siriýadaky konflikte dürli taraplary goldaýan Türkiýe, Ortiýet we Iran tarapyndan geçen ýylda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanan gepleşikler prosesi esasan okatyşygy besetmek ýaly harby meselelere gönükdirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş tutanlygynda Jenewada geçirilen aýry gepleşiklerde siýasy meseleler maslahat edilýär. Tutsaglykda öňkü premier-ministri Nawaz Sharifiň partiýasy 25-nji ýulda geçirilen umumy saýlawlarda galplyga ýol berilenligini aýdyp, resmi diýerňegi geçirilmegini talap etdi. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz atly partiýasy saýlawlaryň netijelerini barlamak üçin Adalet komissiýasyny düzmegi talap edip 29-njy ýulda çykyş etdi. Saýlawlarda öňkü kriket sportsmeni Imran Hanyň Tehrik-e-Insaf partiýasy ýeňiş gazandy. Hanyň partiýasynyň 29-njy ýulda ýlan edilen ýeňişi oňa parlamentde ýeterlik oran getirmedi, emma koalisyon hökümeti düzmek üçin kanun çykarjylaryň goldawyny kepil geçdi. Hanyň Tehrik-e-Insaf partiýasy dalaş edilen 269 orundan 115 oruna ýa boldy. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasy 64 oruna ýa boldy. Şarif ýurdun harby ýolbaşçylaryny özüniň 2-nji möhletde saýlanmagyna pätkel bermek üçin adalet sistemasyna täsir ýetirmekde aýpladý. Harbiýler şeýle aýplamalary ýet etdiler. Ýewropa Bileleşiginiň Günorta Kafkaz boýunça wekili Bileleşigin hem Bakuwyň arasynda täzir alyşy goýunça pikir alyşmak tagalalarynyň çäginde Azerbaýjana sapar eder. Prezident Ilham Aliýewiň edarasynyň habar bermegine görä Aliýew we Ýewropa Bileleşiginiň ýörite wekili Toýwo Klar 30-njy ýylda geçiren duşugynda Ýewropa Bileleşiginiň we Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygyny hem Daglyk Garabag konfliktini maslahat edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.